7-րդ գլուխ Տոնին դրել էր իր ծղոտահյուս մեծ գլխարկը և բացել էր հովանոցը, որովհետև թեև մեղմ ծովային քամի էր փչում, շոգը ուղակի կծում էր։ Երիտասարդ Շվարցկոֆը թաղիքի գլխարկը գլխին և գիրքը թևի տակ քայլում էր նրա կողքից, և ժամանակ առ ժամանակ աչքի պոչով նրան էր նայում։ Երկարությամբ կտրելով առաջին գիծը, նրանք մտան հանգստյան տան զբոսայգին, որը լուռ և անստվեր տարածված էր իր խճուղիներով ու վարդերի պուրակներով։ Առողջարանի, պարենայինի և ինչ-որ երկար միջնաշինությամբ իրար միացած սպասավորական երկու տնակների դիմաց եղևնիների մեջ կորած երաժշտախմբի խեցեփեղկներ։ Նրանք անցան նստարաններով և մեծ ճոճքերով պատած մանկական խաղահրապարակը։ Շրջանցեցին լոգանքի համար նախատեսված շինությունը և հանգիշ ճեմելով մտան Փարոսի դեմ փռված մարգագետինը։ Արևն այնպես էր տաքացրել հողը, որ երեքնուկից ու մյուս խոտերից բարձրացող հեղձուցիչ ու թունդ բույրը բռնել էր օդը, և նրանում ամեն տեսակի բզեզի և մեղվի բզզոցներ կախված։ Նրանց էր հասնում ծովի մի ապաղաղ և խուլ խշշոցը։ Երբեմն նրա հեռուներում փրփրալիքներ էին պսպղում։ «Իսկ ինչ եք կարդում դուք?» հարցրեց Տոնին։ Երիտասարդ Շվարցկոֆը անմիջապես սկսեց արագ-արագ թերթել ձեռքի գիրքը, առանց էջերին նայելու։ «Ախ, սա ձեզ համար հետաքրքիր չի լինի, օրիորդ Բուտենբրոկ. Այստեղ միայն երիկամների, արյան և տարբեր հիվանդությունների մասին է. Տեսեք, ահա այստեղ գրված է թոքերի այտուցման մասին. Այս հիվանդության դեպքում թոքերի բշտիկները լցվում են մի տեսակ ջրային հեղուկով. Դա թոքերի բորբոքման ամենավտանգավոր հետևանքներից է. Երբ այդ հիվանդությունը չի կանխվում, մարդը չի կարողանում այլևս շնչել և անմիջապես մեռնում է. Եվ այդ ամենն այստեղ քննարկվում է միանգամայն սառնասրտորեն.
Իրոք, թու, բայց թե, եթե ուզում ես բժիշկ դառնալ, ես կաշխատեմ, որ միաժամանակ հետո, երբ դոկտոր Գրաբովը հանգստի անցնի, դուք դառնաք մեր տնային բժիշկը. Այ կտեսնեք։
Օ, իսկ կարելի է իմանալ, դուք ինչ եք կարդում, օրիորդ Բուտենբրոկ։
Հոֆմանին գիտեք, հարցրեց Տոնին։
Կապելմայստերի և ոսկյակը ճուճի։
Այո, հրաշալի գրող է։ Բայց, ինչպես ասեմ, նրանք արդալ ավելի շատ կանացի զբաղմունք է։
Մեր օրերում տղամարդիկ ուրիշ բան պետք է կարդան։ Այժմ ես ձեզ պետք է մի հարց տամ։ Մի երկու քայլ հետո որոշեց Տոնին։
Ասացեք, խնդրեմ, իսկապես ի՞նչ է ձեր անունը։ Ես ոչ մի անգամ չկարողացա այն հասկանալ։
Դա ինձ ուղղակի ջղայնացնում է, ես անընդհատ փորձում եմ գուշակել։
Փորձում եք իմ անունը գուշակել։
Այո, այո, խնդրում եմ, ներեցեք ինձ։
Բոլորովին էլ հարմար չէ, որ հարցնում եմ, բայց ինձ իրոք հետաքրքրում է։
Ես գիտեմ, որ ամբողջ կյանքում ինձ ձեր անունը պետք չի գալու, բայց…
Դե ինչ, իմ անունը Մորտեն է, ասաց նա և այնպես կարմրեց, ինչպես մինչ այդ դեռ չէր կարմրել։
Մորտեն? Հրաշալի է։
Իսկ դրա ինչն է հրաշալի։
Այո, աստված իմ, բայց դա ավելի հրաշալի է, քան հինցը կամ ցունցը։ Ձեր անվան մեջ ինչ-որ անսովոր, ինչ-որ արտասահմանյան բան կա։
Դուք ռոմանտիկ եք, օրիորդ Բուտենբրոկ, դուք չափազանց շատ եք Հոֆման կարդացել։
Իրականում ամեն ինչ շատ հասարակ է։ Իմ պապը կիսով նորվեգացի էր և Մորտեն էր կոչվում։ Նրա անունով էլ ինձ մկրտել են, ահա և ողջ պատմությունը։
Տոնին զգուշությամբ անցավ լեր կափի եզրին աճած բարձր ու սուր եղեգների միջով։ Նրանց դիմաց փռվեց ծովափնյա փայտե տղավարների շարքերը, կոնաձև տանիքներով։ Դրանց միջև, ջրին մոտ, կանգնած էին հյուսածո փոքրիկ տաղավարներ, որոնց շուրջ ավազին ամբողջական ընտանիքներ էին փռված։ Կանայք, կապույտ ակնոցներով և տեղական գրադարանից վերցրած գրքերով, տղամարդիկ բաց գույնի հագուստներով, որ պարապությունից իրենց ձեռնափայտերով ավազին պատկերներ էին խզբզում։ Արևից սևացած երեխաները ծղոտե մեծ գլխարկներով, որոնք փորփրում էին ավազը թավալ տալիս, ջուրն էին նետվում, փայտյա ձվադիրներով կարկանդակներ էին պատրաստում, թունելներ էին փորում, բոբիկ ոտքերը չփչփացնելով վազում էին ծանծաղ ալիքների միջով և նավակներ էին բաց թողնում։ Աչից լողարանների փայտյա շենքներ ծովի մեջ խրվում։ «Հիմա ուղիղ Մոյլենդորֆների տաղավարին դեմ կառնենք», ասաց Տոնին։ «Եկեք մի քիչ թեքվենք»։
«Աջույքով, բայց դուք միևնույն է մոտենալու եք նրանց»։
«Ես կնստեմ այնտեղ, քարերի վրա»։ «Ես նրանց իհարկե չեմ միանա, սակայն բարևելուց իրոք որ չեմ կարող խուսափել»։ «Բայց դա էլ, ավատացեք ինձ, այնպես, ստիպված»։ «Ես ուզում եմ, որ գոնե այստեղ ինձ հանգիստ թողնեն»։
«Հանգիստ թողնեն»։
«Ովքեր»։ «Դե, ովքեր»։
«Լսեցեք, օրիորդ Բուդենբրոկ,
ես նույնպես ձեզ մի հարց պետք է տամ, բայց մի հարմար առիթով, հետո ավելի ուշ, երբ ժամանակը կգա.
Իսկ հիմա թույլ տվեք ցտեսություն ասել»։
«Ես այ այնտեղ քարերի վրա կլինեմ»։ «Ուզում եք ձեզ ներկայացնեմ, պարոն Շվարցկով»,  հարցրեց Տոնին կարևորությամբ։
«Ոչ, ինչ եք ասում, ոչ»,
անմիջապես հրաժարվեց Մորտենը։
«Շատ շնորհակալ եմ»։
«Նրանք ինձ համար միանգամայն օտար մարդիկ են, ինքներդ այդ գիտեք»։
«Ես կնստեմ այնտեղ, քարերին»։
Մորտենը շրջվեց աջ, դեպի հսկայական քարերի կույտը, որոնք ալիքների ցխկված, տարածված էին լողարանների մոտ։ Իսկ Տոնին քայլերն ուղղեց բավականին մարդաշատ խումբը, որ հավաքված էր Մոյլենդորֆների տաղավարի առջև։ Այնտեղ նրանց, ինչպես նաև Հագենշտրոյմների, Կիստենմակերների և Ֆրիչեների ողջ ընտանիքներն էին։ Բացառությամբ Համբուրգցի կոնսուլ Ֆրիչեի, որն ամբողջ հանգստյան տան տնորենն էր, և Պետեր Դոհմլանի։ Այնտեղ միայն կանայք ու երեխաներ էին, քանզի օրն աշխատանքային էր, և տղամարդկանց մեծ մասը քաղաք էր մեկնել իր գործին։ Կոնսուլ Ֆրիչեն, մաքուր սափրված, նրբամաշկ դեմքով տարիքոտ մի մարդ, տաղավարի առջև կանգնած զբաղված էր հեռադիտակով ծովի ջրերում երևացող հազիվ տեսանելի առագաստները դիտելով։ Պետեր Դոմլանը, վիթխարի եզրերով ծղոտե գլխարկը դրած, կլոր խուզած ծովային մորուքով շաղակրատում էր կանանց հետ, որոնք պառկած էին ավազի վրա փռված ծածկոցաշալերին կամ նստած էին ամփովանիով փոքրիկ նստարաններին։ Այնտեղ էին սենատորուհի տիկին Մոյլենդորֆը, ծնյալ Լանքալս, որը երկարակոտ լորնետով էր զբաղված։ Նրա գզգզված մազերը թափված էին ճակատին։ Տիկին Հագենշտրոյմը, իր յուլխենի հետ, որը դեռ աղջկական դեմք ուներ, բայց ինչպես մայրը, ականջներին արդեն ադամանդներ էր կրում։ Կոնսուլուհի Կինստենմակերը, նույնպես աղջկա հետ, և կոնսուլուհի Ֆրիչեն, խորշոմած ու փոքրամարմին մի կին, որը գլխադիրով էր, և որպես առողջարանի տնորենուհի, մշտապես ծանրաբեռնված այս կամ այն կարգի հոգսերով։ Կարմրած և հոգնած, ուրիշ ոչ մի բանի մտածմունք չուներ, բացի զբոսախնջույքներից, մանկական պարահանդեսներից, վիճակախաղերից և առագաստասահքերից։ Մի քիչ հեռվում նստած էր նրա ընթերցողուհին։ Երեխաները խաղում էին ջրի մոտ։ Կիստենմակեր և որդին, որ գինու վաճառքով էր զբաղվում, ծաղկում էր ապրում, և վերջին տարիները սկսել էր Գ.Ֆ. Կյոպենին ճնշել։ Կիստենմակերի երկու որդիներն էլ, Էդվարդն ու Շտեֆանը, արդեն աշխատում էին հոր գրասենյակում։ Կոնսուլ Դոհլմանը դույզնի չէր տիրապետում այն ընտիր շարժուձևերին, որոնց մեջ վարժ էր Յուստուս Գրյոգերը։ Նա ուղամիտ սոփակյաց էր, որի բնավորության յուրահատուկ գիծը բարեհոգի կոպտությունն էր, և որը հասարակության մեջ իրեն թույլ էր տալիս բազմաթիվ արտառոց արարքներ, քանզի գիտեր, որ ինքը, հատկապես կանանց միջավայրում, իր աղմկոտ, անպատկառ և զվարթ վարքուբարքով ինքնատիպ անձնավորության անուն է հանում։ Երբ Բուդենբրոկների մոտ մի ճաշկերույթի ժամանակ ինչ-որ համադամի մատուցումը սկսեց ուշանալ, շփոթության մատնելով տանտիրուհուն, իսկ պարապ նստած հասարակությանը անախորժ վիճակի մեջ գցելով, նա կարողացավ ընդհանուր ուրախ տրամադրությունը նորից բարձրացնել, իր անբարտավան և ճղճղան ձայնով, ամբողջ սեղանով մեկ գոչելով,
ես այլևս չեմ կարող սպասել, տիկին կոնսուլուհի։
Այժմ նա նույն բարձր ու կոպիտ ձայնով բավականին տարակուսելի անեկդոտներ էր պատմում, որոնք համեմում էր հարավ գերմանական խոսվածքային դարձվածքներով։ Սենատորուհի Մոյլենդորֆը ծիծաղից թուլանալով հազիվ էր հասցնում կրկնել. «Աստված իմ պարոն կոնսուլ, գոնե մի վարկյան լռեք»։
Տոնի Բուդենբրոկին Հագենշտրոյմները սառնությամբ ընդունեցին, իսկ մնացածը ընդհակառակը չափազանց ջերմորեն։ Նույնիսկ կոնսուլ Ֆրիդչեն, իր զբաղմունքը թողնելով, շտապեց տաղավարի աստիճանների ցած իջնել, որովհետև նա հույս ուներ, որ Բուդենբրոկները, թեկուզ և եկող տարի, նորից կօգնեն իր հանգստյան տունը մարդաշատ դարձնել։
«Ձեր տրամադրության տակ եմ, օրիորդ», ասաց կոնսուլ Դոհլմանը հնարավորին չափ քնքուշ արտասանությամբ, քանզի գիտեր, որ օրիորդ Բուդենբրոկը ամենևին էլ նախապատվություն չի տալիս իր սանձարձակ խոսելաձևին։
«Օրիորդ Բուդենբրոկ, դուք այստեղ եք? Սքանչելի է. Իսկ ինչքան ժամանակ է? Եվ ինչ զմայլելի արթուզարթով»։
Զմայլելին հնչեց «զմալլելի»։
«Եվ որտեղ եք օթևանել»։
«Շվարցկոֆների մոտ»։
«Ինչպես, ոցմանի»։
«Ինչ յուրօրինակ որոշում»։
«Օրտակարգ տարօրինակ»։
Այդպես էլ ասացին, օրտակարգ։
«Ուրեմն, քաղաքում եք օթևանել»։
Հարցը կրկնեց կոնսուլ Ֆրիդչեն, ձգտելով ոչ մի բառով չմատնել հանգստյան տան տնորենի իր տհաճությունը։ «Հույս ունեմ, չեք հրաժարվի մասնակցել մեր մոտակա զբոսախնջույքին»,  հարցրեց նրա կինը։ «Եվ երկար եք մնալու Տրավեմյունդեյում»,  հետաքրքրվեց տիկնանցից մեկը։ «Դուք չեք գտնում, սիրելիս, որ Բուդենբրոկները մի քիչ ներփակ են պահում իրենց»,  տիկին Հագենշտրոյմը փսփսալով շրջվեց դեպի սենատորուհի Մոյլենդորֆը։
«Եվ դուք դեռ չեք հասցրել լողալ»,  հարցրեց ինչ-որ մեկը։ «Աղջիկներից ով դեռ չի լողացել այսօր»։ «Մարի Խենը, Յուլ Խենը և Լուիս Խենը»։ «Ձեր ընկերուհիները հաճույքով կմիանան ձեզ, օրիորդ Անտոնի»։
Մի քանի դեռահաս օրիորդներ բաժանվեցին խմբից Տոնիի հետ լողալու գնալու համար, իսկ Պետեր Դոհլմանը որոշեց ինքն էլ նրանց հետ ծովափին մի քիչ զբոսնել։
«Աստված իմ, Յուլխեն, հիշում ես, ինչպես էինք միասին դպրոց գնում»,
հարցրեց Տոնին օրիորդ Հագենշտրոյմին։
«Ահ, այո, դուք միշտ որևէ չարամտություն էիք սարքում»,  ասաց Յուլխենը ափսոսական ծիծաղով։
Նրանք քայլում էին փայտե նեղ երեսարկով, որ դեպի լողարաններ ներտանում, և երբ հավասարվեցին այն քարակույտերին, որոնցից մեկին գիրքը ձեռքին նստած էր Մորտեն Շվարցկոֆը, Տոնին հեռվից արագ արագ նրան մի քանի անգամ գլխով արեց։
«Ո՞ւմ եք բարևում, Տոնի»,  հարցրեց աղջիկներից մեկը։ «Օ, դա երիտասարդ Շվարցկոֆներ»,  ասաց Տոնին։ «Նա ինձ այստեղ ուղեկցեց»։
«Ոցմանի որդին»,
հարցրեց Յուլխեն Հագենշտրոյմը։ Եվ նրա փայլուն սև աչքերը թափով ուղղվեցին Մորտենի կողմը, որն իր հերթին ակնհայտ մելամաղձոտությամբ այդ զուգված զարդարված խումբներ զննում։
Իսկ Տոնին բարձրաձայն ասաց. «Ես մի բանի համար եմ ափսոսում, որ, օրինակ, Ավգուստ Մոյլենդորֆն այստեղ չէ. Իրոք, որ առանց նրա սարսափելի ձանձրալի պետք է լինի»։